რადიო თავისუფლება FM 107.4.
16 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას. გასაგებია უხილავი ფარდის სტუმარი დღეს ზურაბ არაბიძე ის მოსკოვში რუსეთში მუშაობს ჩვენი გაცემის განმავლობაში იტყვის შინაგანად უნდა მოდიოდეს რისი თქმაც გინდაო ამავე დროს გვეტყვის რომ ჯობს პროფესიონალი იყო ვიდრე პატრიოტი და არაფერი იცოდეო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის და დიზაინის განყოფილება დაამთავრა მხატვარია არქიტექტორია თავისთავად ხალხია და როგორც გითხარით ხოლობს და მუშაობს მოსკოვში. ის იყო პირველი ქართველი ხელოვანი, რომლის გამოფენა მოსკოვში ჩატარდა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. უხილავ ფარდაში ზურაბ არაბიძესთან რუსეთში მუშაობის პირობებზე, რუსეთზე, იქ ხელოვნების და ხელისუფლების მიმართ ხალხის დამოკიდებულებაზე, ასევე საქართველოზე. თბილისის არქიტექტურულ ტრაგედიაზე ვისაუბრეთ და იმაზეც ვილაპარაკეთ, რა მთავარი, როგორც გითხარით, პროფესიონალიზმი თუ პატრიოტიზმი. ქართველი არტისტის ცხოვრება რუსეთის დედაქალაქში მოსკოვში. როგორია ეს ცხოვრება? უწევს თუ არა მხატვარს იმაზე ფიქრი, რომ ამ ქვეყანაში, სადაც გარემო არაა ნეიტრალური საქართველოს მიმართ, უნდა გაითვალისწინოს იქაური მნახველის გემოვნება და სურვილები, ხელოვნების რუსი კრიტიკოსების აზრი. ხომ არ ზღუდავს ეს ხელოვნის თავისუფლებას? ეს იყო ზურა არაბიძესთან ჩვენი საუბრის პირველი თემა.
კი, იყო ეგეთი მომენტები, ადრე მქონდა, ფიქრობდი, აი 2009 წელს მქონდა პირველი პერსონალური გამოფენა რუსეთში, გამოფენას ერქვა ესეთი სათაურით პირადი პარადიგმა და წარმოდგენილი იყო პორტრეტები. და იყო ეგეთი ინსტალაცია, ერქვა სახელი ემანაცია. ეს იყო აგრესიაზე გაკეთებული ინსტალაცია, აი 2008 წელს ომთან დაკავშირებით. სადაც იყო ცხოვრება, სარკეებით იყო ინსტალაცია შესრულებული, იყო ერთი ანარეკლი მავთულ ხლართით და მეორე ანარეკლი იყო სუფთან. ცხოვრება აგრესიის და აგრესიის გარეშე. სწორედ ამ აგრესიაზე იყო აქცენტი გაკეთებული და იყო ნამუშევრის პორტრეტების სერიიდან სტოპ აგრესია იყო ეგეთი ნამუშევრიც. მაშინ რა თქმა უნდა რაღაც ვიფიქრე, გავითვალისწინე, რაღაცებს გადავხედე და მინდოდა რაღაცა მეთქვა და ძალიან კარგი გამოფენაც გამოვიდა. ესეთი პირველი პერსონალური გამოფენა იყო ჩემი, ამ ომის შემდეგ პირველი გამოფენა იყო ესეთ ქართველი არტისტის, ესეთი ქართული
ხალხი
მოატყო.
ხო, რა მინდა ისე გკითხოთ, აი ამასთან დაკავშირებით სწორედ ხა, რამდენად არის არტისტი თავისუფალი იმაში, რომ ქართველების აგრესიაზეც ილაპარაკოს? ხა აგრესია ხო მარტო ერთ მხარეს არა აქვს, ერთი ხო არა,
რა თქმა უნდა, არა აქვს და ეს არის კონკრეტულად ერთ იმაზე მიმართული. ეს საერთოდ ზოგადი არის, საერთოდ ყველანაირი თემა მხატვარის მიერ წარმოდგენილი მეთვლი და არ შეიძლება კონკრეტულად ფაქტზე გააკეთო. ეს არის ზოგადი პრობლემა, რომელიც შეიძლება განიხილოს სხვადასხვა ჭრილში, სხვადასხვა ვითარებაში. ძალიან მრავალფეროვანი არის. არ ყოფილა ეს კონკრეტულ რაღაცაზე მიმართული, მაგრამ აქტუალური იყო იმ დროს. უბრალოდ ეს ჩემი ინსტალაცია სწორედ ამ თემაზე იყო შექმნილი, რაც გამოიწვია ამ ომის პროცესებმა და იმ დროინდელმა ვითარებამ.
მე სულაც არ მინდა რაღაცნაირად ხა გამოგიწვიოთ იმაში, რომ თქვენ თქვათ, რომ აი ქართველებმა დაიწყეს
და რაღაცა. უბრალოდ რაც მკითხეთ ამ შეკითხვაზე გიპასუხეთ. ეს იყო ეს პერიოდი, როდესაც ეს მქონდა ცხოვრებაში, რაღაცები გავითვალისწინე. ამ შემდეგ ვაკეთებ ძირითადად აბსტრაქტული ნამუშევრები, მაგრამ და არანაირ ვითარებას და მდგომარეობას აღარ ვითვალისწინებ არაფერში. მე ვფიქრობ, რომ არსად არ ფიგურირებს და უბრალოდ ეს იყო ეს პერიოდი.
და ზურაბ იქ მყოფს, კი, გასაგებია. რაღაცნაირად ხო არ გრძნობთ ხოლმე თქვენი საქართველოელი თანამემამულეებისაგან რაღაცა ესეთ ზეწოლასავით რბილს თუ მაგას არ ვიცი, რომ აი რადგან იქ ახარ, შენ რაღაც უნდა თქვა და რაღაც უნდა გააგებინო რუსებს, რაღაც უნდა აუხსნა და შენ ქართველი ხარ და ეს უნდა ესე აკეთო.
არა, რაღაცა არ უნდა ფეგეთ ზეწოლას ნამდვილად. ეს უბრალოდ შენი პირადი გადაწყვეტილება არის, უფრო მე ვთვლი თუ გააზრებული გაქ რა გინდა ცხოვრებაში და რა გინდა თქვა, ეს პირადი გადაწყვეტილება უნდა იყოს და შინაგანად უნდა მოდიოდეს რისი თქმა გინდა და როგორ გინდა შენი ხელოვნება, თუნდა შენი თავი წარმოადგინო, ეს საზღვრებს გარეთ იქნება თუ საქართველოში.
გასულ ეთერშია უხილავი ფარდა ყოველკვირული რუბრიკა, რომლის სტუმარია მოსკოვში რუსეთში მცხოვრები ქართველი არქიტექტორი და ხელოვანი მხატვარი ზურაბ არაბიძე. და რა აქვს აი განსაკუთრებული მოსკოვში ცხოვრებას არტისტისას? ხა თითქოს საზღვარგარეთია, თითქოს კი არა საზღვარგარეთია ყველა შემთხვევაში, მაგრამ თან რაღაც არ არის საზღვარგარეთი, ხო? აი როგორ აგზნობთ? აი იმდენი ქართველია ხო, უხვი რაოდენობის ქართველი ცხოვრობს მოსკოვში. ამავე დროს რაღაცა თვითონ რუსები საქართველოს ისე უყურებენ, თითქოს არაფერიც არ მომختارა ბევრისთვის, რაღაცა კლავ მის მათ ნაცნობი
არის, ეგეთი შეგრძნება არის თავისთავლია.
ხო, ხო და აი თქვენ როგორ აგზნობთ იქ თავს, აი რაღაცნაირად რო მუშაობაში პროცესში?
ხაობაში ამ პროცესში რთული არის, რა თქმა უნდა. მე ხა დღეს რასაც ვაკეთებ, რთულად მისაღები არის რუსული ბაზრის ტვის, თუნდაც არქიტექტურაში, თუნდაც თანამედროვე ხელოვნებაში. ვთვლი, რომ ჩემი არტი რაღაც გამორჩეული არის და სხვა ხაზი არის და ძალიან რთულად მიღებული არის. უფრო ძირითადად რუსეთში ფიგურატიული არტი არის, სადურად იღებენ, რა თქმა უნდა. მაყურებლისთვისაც შედარებით მარტივი გასაგები არის, როდესაც ხედავს რაღაცა ფიგურას, თუნდაც შენობას, თუნდაც ადამიანს, თუნდაც აბსტრაქტულს, მაგრამ იკითხება შიგნით კონკრეტული გამოსახულებები და ამ სრულად აბსტრაქციაზე უკვე იბნევა, აღარ იცის რა არის ეს, როგორ უნდა გაიგოს, როგორ უნდა მომოს და არ იცის როგორ მიიღოს. ეს იგივე მომენტიც არის საქართველოში, ეს არის წყვეტა, უბრალოდ კულტურული წყვეტა მოხდა. რუსეთში არ მომხდა, რასაც შორის ძალიან ბევრი ადამიანი დადის გამოფენაზე. საქართველოში ეს შეწყვეტა გამოფენაზე სიარულის მოთხოვნილება და როგორც ესეთი საზრდოს მიღება გამოფენიდან ინტელექტუალური ხალხში გაქრა ეს მოთხოვნილება რა. და აი ეს რუსეთში შენარჩუნდა ხელოვნება, ეს აბსტრაქციის მიმართ აი მაინც არის ეს ჩავარდნა, არის მით როგორ უნდა მიიღონ, არის მით რა კრიტერიუმით უნდა შეაფასონ ნამუშევარი და არციან მოსწონ თუ არა, არციან რა ემოციას იწვევს და ესეთი რთულად რეალიზებადი თემა არის გალერიისთვისაც, რომ როგორ თანამედროვე მხატვარი, რომელიც აბსტრაქციას აკეთებს, შეძლოს მისი თუნდაც გაყიდვა.
და თქვენს მდგომარეობაში აი ამავე ასე ვთქვათ ვითარებაში არიან რუსი მხატვრებიც, ხო? ასევე ქმნიან ხელოვნებას, რომელიც მათსავე თანამემამულეებს, მათსავე რაღაც საზოგადოებას, მათავე სოციუმს რაღაც თითქოს არ მოსწონს, არ ვერიზიარებს, ვერიგებს. აი რას თქვენ ახლა დაახასიათეთ, როგორც დაახასიათეთ თქვენს ხელოვნებას, როგორც უყურებთ? ის რუსები ასე ვთქვათ თქვენთან, თქვენი ჯგუფის ხალხია, პირდაპირ გაგები ჯგუფს არ გულისხმობ, ხო?
კი, რა თქმა უნდა. არიან ალბათ ეგეთი არტისტები, ესაც უკეთ რეალიზება დღეს რუსეთის ბაზარზე. საკმაოდ ისეთი სპეციფიური არის ევროპულისგან განსხვავებით, ძალიან განსხვავდება
და აი ეს საგალერიო ცხოვრება, აი როგორც დასავლეთშია, ხო, რაღაცა მოდმევად ითვლება, რომ გალერისტები და არტისტები ერთმანეთოთ ვერ არსებობენ. მანდ როგორ არის, აი თქვა ამ ხრივ სახელმწიფოა უფრო აქტიური, რაღაც კერძო კოლექციონერები, ეს გალერეები რომლებიც არსებობენ, თუ რანაირი ვითარება შეიძლება ამის დახასიათება? მეგონი
კერძო არის, უკვე ესე რომ ვთქვათ, მარტო მხატვარი აღარ არსებობს, ეს არის უკვე სისტემა, რომელშიც მხატვარიც მოქმედებს გალერეა, მოქმედებს კოლექციონერი, რომელიც ამ მხატვარს შეიძენს, გალერეა, რომელიც გამოფენს, პიარი, რა თქმა უნდა, რომ მოხდეს ამ მხატვრის რეალიზება, მთელი სისტემა მუშაობს. იგივე სისტემა არის როგორც ევროპაში, ძალიან კარგად არის განვითარებული გალერეების სისტემა, უფრო კერძო არის და არა სახელმწიფო. სახელმწიფო არსებობს რამდენიმე მუზეუმი, რომელიც უკვე აი თვითონ მხატვრის განვითარებაზე არ ფიქრობს, განვითარებული მხატვრების გამოფენებს აწარმოებს.
მე რაღაცნაირად თითქოს ხარკი უნდა გადაუხადო სტერეოტიპულ წარმოდგენას რუსეთზე, რომ ну манд вот იგივე ინტერნეტი, იგივე პრესა, მედია შეზღუდულია. Ну ხელოვნება მედიაა, ხო, რომელიც რაღაცას, ну სხვა მეთოდით, სხვა ხერხებით და სხვა რამეს, ასე ვთქვათ, მიუტანს ადამიანებს. ვიცით, რომ ეს ყველაფერი რაღაც მონოპოლიზებულია სახელმწიფოს მიერ, იგივე ტელევიზია იქნება თუ პრესა. როგორ არის თქვენ სფეროში? ხა, როგორც სტერეოტიპია მეთქი შეიძლება და ამას რაღაცნაირად მინდა რომ თქვენ დაგვიდასტუროთ ან ერთი ან მეორე რომ არსებობს თქვა ეს შეზღუდვა. ვიცით რომ აი ისეთ ქვეყნებში როგორიც იყო საბჭოთა კავშირი, თუნდაც 30-იანი წლების გერმანია და კიდე სხვაგან დღევანდელი ირანი გარკვეული ტიპის ხელოვნებას ზღუდავენ, ხალხს არაჩვენებენ, ინახავენ, იციან მისი ფასი, ელიტა მიცის მისი ფასი, მაგრამ ხალხს მაინც არაჩვენებენ. როგორ ფიქრობთ, რამე მსგავსი შეიძლება ითქვას დღევანდელ რუსეთზე?
ნამდვილად არ შეიძლება ითქვას, არაფერი არ არის შეზღუდული. იყო რაღაც გარკვეული შემთხვევები ევროპაში, უნდათ მახსოვს, ესეთი ნახატი იყო. პოლიციელები ტყეში ერთმანეთს კოცნიდნენ, მამაკაცები იყო რაღაც ამ ტიპის ნახატები, რისი გატანაც ევროპაში, უნდათ ეს იყო რაღაც ერთი 4 წლის წინ, ალბათ 5 და აი არ გაიტანეს. ეს ერთადერთი შემთხვევა მახსოვს და ისე არ ძალიან თავისუფალი არის, ნებისმიერი ფორმით შეგიძლია გამოხატო რის სურვილიც გაქვს. ამ მხრივ არ არის ნამდვილად შეზღუდული.
ეთერშია უხილავი ფარდას კონსენტ რადიო თავისუფლებას. გამინდა ეცით კითხოთ რა სიტყვის ნიშნულობაზე, ასე ვთქვათ, თქვენს კონკრეტულ ხელოვნებაში. იქიდან გამომდინარე, რომ თვით აი გამოფენებსაც რაღაცას არ ქმევთ ხოლმე, რომელსაც ისეთი აზრი აქვს, მაგრამ ეს აზრით შეიძლება სხვადასხვანაირად იქნეს გაგებული. არსებობს კიდე მთელი სერია, მთელი პროექტი, სადაც სხვადასხვა გამოთქმებს ქონდა მნიშვნელობა, თქვენ თვითონაც წერდით ამას. როგორ არის ეს, რა როლი აქვს ამ სიტყვას თქვენთან? თუ ქართულად დაწერილი იგივე იმ, თქვათ, სხვადასხვა გამოთქმებს უცხოელებს წარმოდგენთ, მთლიანად იკარგება ეს. ანუ ქართველებისთვის არის მხოლოდ. ამაზე თუ შეიძლება, რადგან სიტყვა დაკავშირებულია მის გაგებასთან, ხო, თითქოს მარტო ერთ საზოგადოებას ეკუთვნის, მეორე მხრივ ხელოვნება ასე არ არის. რას ფიქრობდით, აი როცა ამ ქართულ ფრაზებს აკეთებდით?
ქართული ფრაზებით მქონდა ესეთი გამოფენა საქართველოში, მქონდა დიმიტრი შევარდნაძის ეროვნულ გალერეაში, იყო ესეთი პროექტი 63.9 და გამოხატული იყო ესეთი ფრაზები, მე შემიყვარხარ, რომელიც მეორდებოდა ძალიან ბევრ. იყო ფრაზა მომეფერე ჩამე ხუტე, ერთ კილოზე მეორდებოდა ბევრჯერ. ეს მანტრას პრინციპით იყო, რათა მთელი სხეული დაუმხტოთ დადებითი ენერგიით და მთლიანად შევიდეთ ეს ვთქვათ მედიტაციის პოზიციაში. ამ პროექტთან დაკავშირებით ჰქონდა კიდევ წიგნი 404 გვერდზე ეწერა, მხოლოდ მე შენ მეყარხარ. და ეს პროექტი წარმოდგენილი იყო საქართველოში მხოლოდ ჯერ, და წიგნი სხვათა შორის მოსკოვშიც არის, ჩემ გალერეაშიც აქვს, იყიდება ერთ მაღაზიაშიც აქვს პრინციპს.
ქართულად არის ეს დაწერილი თუ
უკვე? ქართულად არის, ქართულად წერია თავიდან ბოლომდე, მარტო ქართულ ენაზე არის. ეს ქართული შრიფტი ისეთი რაღაც არის, უკვე ნახატი არის ეს ჩვენთვის არის შრიფტი, თორე ვინც უცხოელისთვის ეს უკვე ნახატი იეროგლიფი არის, იგივე როგორც ჩვენთვის იაპონური, ჩინური არის, იგივე არის იმათვის ეს უკვე ნახატი არის.
ლეოპარდა ეთერში ძიფას მოსვლელობა ოქროპი რუხაძე უწყობებდა ამას პრაღიდან დღეს ჩვენი სტუმარია ზურაბ არაბიძე მოსკოვში რუსეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი ხელოვანი არქიტექტორი მისი ნამუშევრები იფინება რუსეთში საქართველოში თურქეთში ასევე ევროპის არაერთ ქვეყანაში პირველი ქართველი ხელოვანი იყო რომლის გამოფენა მოსკოვში ჩატარდა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ჩვენი საუბრის თემა საქართველოს იყო რუსეთიც იყო ხელოვანის და ხელოვნების დამფასებლების მდგომარეობა და ფიქრები ორივე ამ სახელმწიფოში თქვენი მიზანი რა არის ამ დროს როცა ასეთ ნახატს დავაზობთ ნახულს ის რომ რაღაცა გაიგოს კიდეც შიგრა წერია თუ ეს უკვე ფორმა უკვე საკმარისია თუ მოსწონს და მეაქვს უკვე კარგია
ეს ნახატები მარტო საქართველოსი იყო გამოფენილი რა თქმა უნდა თუ მოსწონს და მეაქვს უკვე კარგი არის თუ რაღაცა ის მისდა გარკვეულ ენერგიას იღებს აქედან მიწუკეთესი არის ეს პროექტი გათვლილი იყო ადამიანებს უფრო მეტი სიტყვა გამოხატონ ერთმანეთის მიმართ ძირითადად ამაზე იყო გათვლილი მოახდინო ცხოვრებაში გააზრება იმისი თუ რა აუცილებელი არის ერთმანეთს უფრო მეტი სიტყვა ვაჩქოთ
და მე ცოტა ისე კითხავთ ცუდად არ გამიგოთ ამ სიტყვაში ავითომ სიტყვას ჩვენება არ ჩვენება ამ ფრაზაშია
ფრაზაში არის რა თქმა უნდა ყველანაირი ემოცია შეგვიძლია სიტყვის გარშემო გამოხატოთ რა თქმა უნდა მაგრამ სასიამოვნო არის რა თქმა უნდა როდესაც სიტყვითაც გამოხატავ ამ ყველაფერს ფრაზაში არის
და მანტრა ახსენეთ ზემოთ რომ ვთქვათ ეს არის სიტყვის ის მდგომარეობა რომელსაც მას ჩვეულებრივი სიტყვის განსხვავებით რაღაცა სხვა ძალა ენიჭება მანტრები ნუ ეს მანტრები იქმნება ხოლმე საგანგებო ასე ვთქვათ სულიერი განვითარების მქონე პირებისაგან ან მანტრა შეიძლება იყოს რაიმე ძველი ცნობილი ფრაზა. რა აქცევს აი ამ ჩვეულებრივ სიტყვებს, ხო, რაღაც არ ვიცი. მომეფერე ჩამეხუტე სიტყვაზე, ან უბრალოდ მე შენ მიყვარხარ, ეს ხო რაღაც ძალიან გავრცელებული ჩვეულებრივი თქმა არის. რა აქცევს აი მანტრათ ამ სიტყვებს ან სიტყვების ჯგუფს? რა სჭირდება მას, მთქმელი გამგონე თუ არტისტი, რომელიც მათ ამას რაღაც სხვანაირად მიუტანს?
ალბათ პირველ რიგში გააზრება და მე რე როგორ გამოხატავ რა პრინციპი დიდახი იგივე ნახტით რო აუღოთ გაჩნია მხატვარი როგორ ქმნის თავის ნამუშევარს თუ ის ანხორციელებს ამ ნახატში თავისი გონებისა და სულის სინთეზს ახდენს მაშინ ის ძალიან ღირებული არის ყველა შემთხვევაში იგივე არის სიტყვაც თუ შენ მაშინ მოახდენ გააზრებულ სინთეზ შენი გონებისა და სულის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყველა სიტყვას ნებისმიერ ფრაზას ალბათ ეს არის მთავარი პრინციპი რომ მას სიძლიერე ჰქონდეს თუნდაც ნამუშევარს თუნდაც სიტყვას
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge
სულებო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას უხილავი ფარდა ეთერში მისი სტუმარია დღეს ზურაბ არაბიძე აქვე გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ჩვენი გადაცემის რადიო გადაცემის დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდება ზურა არაბიძესთან ამ საუბრის სრული ჩანაწერი იქვე შეგიძლიათ ეხილოთ მისი ნამუშევრების გალერეა
შეგესმით რომ რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის საავტორო გადაცემას უხილავ ფარდას
In Pennalino cadde la testa, una la festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, ve con quella cerca menar, ve con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza comorine la razzosia, il minuetto e la follia, e la lemanna pare balar, il minuetto pare balar, e la follia pare balar, e la lemanna pare balar. E mio fratando dal all'altro canto, con questa quella amore c'è, amore c'è, amore c'è. Alla mia lista, donna mattina, donna decina deve aumentar. Alla mia lista, donna decina deve aumentar. Se entro in piazza qualche ragazza, te con quella certamente. Alla mia lista, donna mattina, donna decina deve aumentar. Senza tu porre, abbastanza sia, il minuetto, il la follia, il la demana, arriva. Donna mattina, una decina deve aumentar, una decina deve aumentar, una decina deve aumentar, deve aumentar, deve aumentar, deve aumentar.
Consument radio თავისუფლებას ეთერშია უხილავი პარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ორკვირაში ერთხელ ხვდებით ხოლმე უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ ხელოვანებს, ან ასევე ორკვირაში ერთხელ ქართველ სტუდენტებს. ამჯერად ჩვენი სტუმარია არქიტექტორი, მხატვარი, ხელოვანი, რუსეთში მცხოვრები ზურაბ არაბიძე. მასთან საუბარი გრძელდება. სურა ერთია, როცა თქვათ ნამუშევარს აქვს აი ესეთი, ну, რავი, მეუწოდებ, მოდით, თქვენ თუ ასე არ თქვენ საქმე, დამხმარე რაღაც საშუალება ხო სიტყვა, რომელიც მას რაღაც მიმართულებას ანიჭებს, რომ ვინც მას ამ ნამუშევარს უყურებს, რაღაც რომ ესმის რაღაცა კიდე და თქვათ გააზრების მეტი ისე შესაძლებლობა ეძლევა. და მეორეა თქვენი თქვათ ის ნამუშევრები, სადაც სიტყვა არ არის, არის მხოლოდ აბსტრაქცია, ფორმა არ არის, ფიგურა არ არის. ამაზე რას ფიქრობთ? იქ რას უშვებით ამ ნახველს? ფაქტურად ესე ტოვებთ ბედის ანაბარა, რომ თვითონ იფიქროთ, თვითონ გაიგოს, თვითონ. ხო,
ეგრე გამოდის. აი ხო, არის მოსკოვში გახსნილი ჩემი გამოფენარი, დაკინული თანამედროვეობის მასობრივი გალუცინაცია, ესე ქვია გამოფენას. წარმოდგენილი არის რამოდენიმე ვიდეო ჩაუტვირთაობის უწყვეტი, რაც იტვირთება რეალებს და არაფერი არ იტვირთება. ამასთან ერთად არის ნახატები შუშის ბლოკებზე ამ კაპილული ჩაუტვირთველობის 24 წელი 24 საათის მანძილზე ეს მოლოდინი და ძროგაცრებული იმედების მოლოდინი ესეთი თემა მქონდა წარმოდგენილი და ამასთან ერთად იყო წარმოდგენილი ნამუშევრების სერიიდან მუტაცია. არ ვიცი თქვენ თუ ნახეთ, ესეთი რელიეფური ნამუშევრები იყო, სადაც არანაირი სათაური არ აქვს. უბრალოდ ნახველი ჩება ნამუშევრის წინაშე და თავის წინაშე თუ ნამუშევარი იწვევს შენში ემოციას, ეს კარგი არის. უნდა შეძლო უბრალოდ ამ ემოციის დანახვა.
და როგორ არის, ყოველას ერთგვარი ემოცია უნდა ჰქონდეს, თუ ადამიანები განსხვავებულები არიან და რამდენიც მოვა იმდენი?
არა, რა თქმა უნდა, განსხვავებული როგორც გინდა, შენ უნდა იპოვნოს, შენში უნდა გამოიწვიოს ეს, რა თქმა უნდა, განსხვავებული იქნება ერთი და იგივე, ერთნაირი შეუძლებელია რომ იყოს.
შეუძლებელია, მაგრამ თქვენ როცა ქმნით იმ ნამუშევარს, ხო რაღაც მაინც ერთს ელით. თუ თქვენს ფიქრობთ, რომ ახლა ამის გავაკეთებ და რაც მოხდება, მოხდება მერე. რაღაც ერთი მიზანი ხო აქვს ამ, თუნდაც ასე რომ დაარქმევთ ამდენს იფიქრებთ აემ გაყინული თანამედროვეობის მასობრივი ჰალუცინაცია. რაღაცა ის არის, ხო, ამის უკან თქვენი პოზიცია, აზრი დგას შტაბში, ესეთი მიდგომა, როგორც ხედავთ დღევანდელ საზოგადოებას, რა სჭირს მას? ხო, მე ასე ვიგებ მაგალითად, რომ თვლით, რომ
მასობრივი ჰალუცინაცია. დღევანდელი პოზიცია არის ჩვენი ცხოვრების, რაღაცას ველოდებით, ყოველთვის ველოდებით უკეთეს მომავალს, რომელიც ალბათ არასდროს არ ჩაიტვირთება. ველოდებით უკეთეს ცხოვრებას, უკეთეს ამინს. უმოქმედო მოლოდინი ძალიან ბევრი არის. რა თქმა უნდა, ამას გარკვეული აზრობრივი დატვირთვა ახლავს და კონცეფციაც ახლავს.
და ეს კონცეფცია, ეს დატვირთვა, ეს აზრობრივი მხარე სჭირდება ნახოს, როცა უყურებს ამ თქვენს აბსტრაქტულ ნამუშევრებს, აი 24 ნამუშევარს თქვათ, ჭირდება თუ რომ მიუშვა ესე მართლა ყოველგვარი ახსნა გამარტების გარეშე, მაინც ასეთნაირად უნდა წაიკითხოს ის და ასეთნაირად უნდა იყოს. რამდენად ახერხებთ თქვენ აი ამ ნამუშევრებში იმ რაღაცის ჩადებას, რაც მათ ამ მიმართულებით აუხელს, თვალს თუ გამოაფხიზლებს თუ დაანახვებს?
ნამუშევარში აუცილებელია მეთვლი დაჩნერადების ნამუშევარი არის კონცეფცია, აუცილებელი არის თუ არსებობს კონცეპტუალური არტი, მას ჭირდება აუცილებლად კონცეფცია. რომ გაიგო ის მოტანა უნდა და მხატვარს, მაგრამ მე შეგიძლია შენი ინტერპრეტაციით დაინახოს სხვა რაღაცებით, ან მოირგო შენ სწორებაზე და შენს მოთხოვნებებზე.
თუ არის ასეთი ნამუშევარი მოსკოვში მაგალითად, პირდაპირ კითხავთ, აღარ მივედმოვედები, შეიძლება ამ ხელოვნებით იქ ცხოვრება, ასე ვთქვათ, მატერიალურ თვალსაზრისით გულისხმობთ? არის ვიღაცა, ვინც მოდის და გეუბნებათ, რომ აი ზურარბიძის ნამუშევარი მინდა შევისყიდო, გალერეისთან მიდის ან თქვენთან პირდაპირ მოდის? როგორია ხელოვნების ბაზარი, თქვენი ხელოვნების ბაზარი? მოდი ასე ცოტა გავაშიშვლებ, არ მეყვარს ეს ბაზარის სიტყვა, მაგრამ
შეიძლება ჯერჯერობით მოთხოვნა ჩემი ხელოვნების ბაზრის შედარებით ძირი არის, მაგრამ შესაძლებელია მოახდინო რეალიზება და შესძლო დაუშვათ ამითი ცხოვრება. მაგრამ ძირითადად მე მაინც არქიტექტორი ვარ, უფრო არქიტექტურაში ვახდენ ჩემი შემოქმედების რეალიზებას როგორც არქიტექტორი. მაინც უფრო ძირითადი პროფესია არქიტექტურა არის. საკმაოდ რთული პროფესია არის, რთული არის იმისთვის, რომ თანამედროვე არქიტექტურის განხორციელება ბევრად რთული არის, ვიდრე რაღაც შენი ნახატის შექმნა და რეალიზება. ბევრად რთული არის, უფრო ბევრ პრობლემებს აწყდება და ამ ხრივაც ძალიან ჭირს რუსეთში რაღაც საინტერესო არქიტექტურის შექმნა. დენიმე ობიექტი მაქვს განხორციელებული, რაც აი ვფიქრობ, რომ ჩემი თავი მოვახერხე ჩემი არქიტექტურული მოთხოვნილებების რეალიზება.
თქვენი მომხმარებელი ზურა, თქვენი არქიტექტურის ასე ვთქვათ, ხა თანამედროვე არქიტექტორი რა მდგომარეობაში? აი იგივე მოსკოვში ახალია შედარებით, ხო, ასე ვთქვათ, ყველა მიცის ეს ის პერიოდში აყვავდა და გამვითარდა, გაძლიერდა, როცა რუსეთი ძლიერი იყო, საბჭოთა კავშირი ძლიერი იყო და იქ არის ეს რაღაცა, ნუ დომინანტური ფორმები. თქვენ რას თავაზობთ მოსკოვს? ძნელია მოსკოვს რაიმე შეთავაზო მართლა ერთმა ზურა არაბიძემ, იმიტომ რომ უზარმაზარია, მაგრამ აი არქიტექტორს ხო აქვს იმის ამბიცია, რომ მე აქ ამას დავდგამ. ვის თავაზობთ ან რას თავაზობთ კონკრეტულად? რა ფორმატს წარდგება თქვენგან იქ?
ეს ძალიან რთულია სიტყვით გადმოსცემ, მაგრამ ალბათ მარტივი, უფრო სადა, თანამედროვე, ჰაეროვანი და გამჭვირვალე.
ზურა, და ვინ არის ის, ვინც ასე ვთქვათ, ისურვებს მერე ეს არქიტექტურული ფორმა სახლად გაიხადოს, ხო? არქიტექტურა არ არსებობს ადამიანის გარეშე. იქ ადამიანი შიგნით უნდა შევიდეს ან დასახლდეს, ან ზემოდან ასე ვთქვათ დასახლდეს და იმუშაოს და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის რაღაცა, რომელიც ჩვენ ან გვიცავს, რომელიც, ნუ, ფუნქცია აქვს ყველა ვარიანტში.
აი ეს ბოლო დაკვეთა რაც მქონდა არქიტექტურული სახლი აუშენეთ ესეთი მარტივი საინტერესო დამკვეთი იყო შემოქმედი რუსეთში ტარდება მოსკოვში ესეთი თანამედროვე ხელოვნების იარმარკა კოსმოსკოუ და ამ კოსმოსკოუზე შემთხვევით გავიცანი ეს მოხდა ორი წლის წინ და მისგან წარმოვიდა ესეთი პროექტი კალაგარე სახლი და ამთავრეთ საწყოც ორი თვის წინ ძალიან კარგი სახლი გამოვიდა ფოტო შორის ჩემი ერთი ნამუშევარიც შეიძინა სახლის წინ ძირითადად დამკვეთები უფრო საინტერესო პროექტები მოდის იმ ხალხისგან ვისაც შეხება აქვს ხელოვნებასთან და ნერჩენისგან უფრო ალბათ ისეთი რუსეთში რა სპეციფიური ინტერიერები ხორციელდება უფრო აი ეს კლასიკური ბერძნული რომაული სტილი დღემდე და უფრო ესეთი მოთხოვნილებები აქვთ მძიმე უგემოვნებო არქიტექტურის ყოველთვის ცუდი გამოდის რაღაცას როცა აკოპირებ თან სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილი იგივეს გამეორება საოცრება არის საერთოდ
გარედან თუ შიგნიდან?
შიგნიდან და გარედან რომ გადახედოთ ერთი და იგივე მომენტი აქვს შიგნითანაც და გარედანაც ერთი და იგივე არის რა
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა
ცხინვალში ვსწავლობდი მშობლები არ მყავდა ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალაცვაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადის შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ უსმენთ უხილა ფარდას საუბარს ზურა არაბიძესთან მოსკოვში მცხოვრებ ქართველ ხელოვანთან არქიტექტორთან სწორედ შემდეგ პასაჟში ჩვენ უკვე თბილისზე და მის არქიტექტურულ ასე ვთქვათ ტრაგედიაზე ვისაუბრებთ თბილისში როგორ გძნობთ ამ ხრივ თავს? ხა თბილისში ტენდენცია ასეთია, რომ ან ცდილობენ რომ გაალამაზონ ახალი საღებავი ჩერებონ და მოხსნან რაც კი რამ უშლის ამის დანახვას ხელს, ანუ ხეები და ასე ვთქვათ სხვა შენობები. ამ პირიქით, ასე ვთქვათ, უკვე არსებულ რაც თვალს რაც გაეხარდებოდა, იმას უშენებენ წინ რაღაცა დიდ ძლიერ თანამედროვე შენობას ოთხკუთხედს რაღაცა. როგორ აგზნობთ მანდ თავს? აი თქვენ ესთეტი ხო, არქიტექტორი და პლუს ამავე დროს ხელოვანი, რომელიც მე რაც მინახავს თქვენი ნამუშევრები, ხო, ლამას საკეთებთ, ხო, აი თქვენი რაღაცა რაც ქმნით, არ გსურთ რომ ხალხს რაღაც სიმახინჯე აჩვენოთ. თბილისში როგორ ახართ?
თბილისში ყველაზე ძირითადი პრობლემა რაც არსებობს, არ არის პერსპექტიული განაშენიანების გეგმა. აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი რაც შეიძლება არის ქაოსური განაშენიანება. იგივე აი ავლობრის ტერიტორია რო ავიღოთ, არის ბაროკული ტიპის განაშენიანება თავის ეპოქაში შექმნილი. ეხლა უფრო მეტი საშუალებები აქვს, უფრო მაღალ შენობებს აშენებენ და იგივე ტიპის ქაოსური განაშენიანება მიდის ძირითადად. რაც არის აშენებული მე ვთვლი თუ ეკონომიკურად გაიზარდა საქართველოს და წინ წავიდა, რა ვიცი, ნახევარზე მეტი ქერებიდან ყველაფერი დასანგრევი არის აქ. მე კიდე ყველაზე დიდი მინუსი რაც არის, არ არის სამშენებლო ნორმები და ყველაფერი ნორმების დარღვევით არის აშენებული. ამ მხრივ ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. ვთქვათ, იქ ბევრად წინარე, იმიტომ რომ ნორმები არსებობს, სამშენებლოდ აქვთ პერსპექტიული გამშენიანების გეგმა. და ყველაფერი შეთანხმებულად მიდის. და ხარისხი ბევრად მაღალი არის, ვიდრე აქ. ჩვენთან ძალიან დაბალი არის ხარისხი.
ხარისხი აიტყვე, თქვენ გულისხმობთ არქიტექტურულ მხარეს თუ თვითონ სამშენებლო მხარეს, აი რითიც აშენებენ?
ყველანაირ ხარისხის გულისხმობთ, კიდე არქიტექტურა, კიდე სამშენებლო, ყველაფერი არის ძალიან დაბალი დონის. და ყველაზე დამღუპებული რაც არის ქაოსური განშენიანება. ეს რაღაც ძველი ქალაქი ცოტათი შენარჩუნებული არის, დანარჩენი
ზურა ისეთ რამეს კითხავთ, რაც თითქოს ყველა მიცის და ვიცით, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა რომ რაღაცნაირად თქვენ დაადასტუროთ, რომელიც ამ საქმეს ჩახედული და ხედავს იქაც აქაც, რომ ესე იგი ამას რა უნდა არეგულირებდეს? კანონი?
სახელმწიფო აუცილებლად სხვა ვერაფერი ვერ დაარეგულირებს.
ხო, სახელმწიფომ რაღაც კანონი უნდა შექმნას, რომელსაც ერთად მიიღებენ და დაიწერება, თორე სახელმწიფო შეიძლება რაღაც თავისებური გემოვნება შეიმუშავოს სახელმწიფომ და სადღაც სხვაგან წაიყვანოს.
არა, კანონები, ნუ შენებლობას რაც შეეხება, ნორმები უნდა არსებობდეს, რომ ხარისხიანი შენებები იყოს და ნორმების დაცვით იყოს შესრულებული ნაგებობა, თუნდაც კიბის უჯრები და ლიფტები, მოაჯირები, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ის არის. ნუ რასაც ნორმა არ გააჩნია და ყველა თავშუაზე აკეთებს, როგორც სართულიანობა პერსპექტიულ გამშენიანებაში უნდა მოხდეს და სახე რა თქმა უნდა რაღაც კონკრეტული სახეც უნდა ქონდეს.
სახელმწიფო ხო თქვენ თქვით, ახლა სახელმწიფო შედგება პოლიტიკოსებისაგან და ვთქვათ შეიძლება ეკონომისტებისგან და იურისტებისგან, ხო? იქ არქიტექტორები სახელმწიფოში არ არიან. კი არიან ისინი არქიტექტორები.
ხო, არის არქიტექტორული საბჭოს ითახვებს ამ
არის საქართველოში მუშაობს ასეთი, არსებობს და ფუნქციონირებს.
არქიტექტორთა საბჭო არსებობს, რომელიც ითახვებს ამ შენობებს, რაც შეიძლება ყველაფერი არის შეთანხმებული არქიტექტორული საბჭოს მიერ. ყველა არქიტექტურული ნაგებობა არ ვიცი ვინ ითახვებს, ნამდვილად ვერ გეტყვით, ისინი არქიტექტორები არცეთი არ არის, შემიძლია ხმალაღლა უთქვა. ესე ჩვენობას რო შეითახმებ თუნდაც ვიზუალს არ არსებობს სამშენებლო ნორმა, ის მიხედვითაც შეიძლება ეს გაკონტროლდეს ეს ობიექტი ან დაპროექტდეს. ჯერ პირველ რიგში უნდა დაპროექტდეს ნორმებით, რომელი ნორმებით არ არის ჩვენთან პროექტირებაში. პროექტ არქიტექტორს არ შეუძლია არანაირი ნორმის გამოყენება, იმიტომ რომ არ არსებობს ნორმა. ეს იყო კომუნისტების დროს, იყო სნიპები, ესეთი რუსული შემორჩენილი ჩვენთან. მახსოვს ჩემი სტუდენტობის პერიოდში ბიბლიოთეკაში ვეძებდით ამ ძველ შემორჩენილ სნიპებს და იქიდან რაღაც ნორმებს ვიღებდით და მქონდა შემთხვევა თეატრს ვაპროექტებდი და ვეძებდი ამ რუსულ სნიპებს, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაცია არანაირი არ არსებობდა ჩვენთან 2000 წლების დასაწყისში. და დღესაც იგი უნდრომერობა გაქრა, ეს ყველაფერი აღარ არის. რითი როგორ უნდა დააპროექტონ? არ აქვს არქიტექტორს საშუალება ნორმების მიხედვით შეასრულოს თუნდაც საცხოვრებელი სახლი.
Ну, ეს ასია როგორ ჩანს უკვე 20-ზე მეტი წელიწადია, ხო? რა ვიცი, შეიძლება მეტი, ბევრად მეტი და რატომ არ ჩნდება რაღაც ხო არ აიოლებს ეს რაღაცა დაპროექტებას და აშენებას და ამიტომ არო განზრახ ცდილობენ რომ ნორმა შეზღუდავს და უნორმოთ თავისუფლად არიან.
უნდა შეზღუდოს აუცილებლად. რო არ შეზღუდოს მაშინ აკერ სახეზე არის ეს ქაოსი რაც გვაქვს. ნორმა რა თქმა უნდა ჩარჩოებში უნდა ჩასვას, ეს აუცილებელი არის ჩემი აზრით.
კონკრეტული რჩევა ხო გეკნებოდა თბილისის არქიტექტურული სახის გამსაზღვრელი დღევანდელი ჯგუფის თუ არ ვიცი კომისიის თუ რაც არის. სად დაიწყონ? ხო არა გაქვთ იმის განცდა, რომ არიციან სად დაიწყონ? აი, იმიტომ რომ ხო შენდება ხო პარალელ მუდმივად რაიმე ახალი იგეგმება, ახალი შენდება, ახალი მთავრდება, ახალზე ფიქრობენ, ახალს ყიდულობენ, მიწა იყიდება და ასე შემდეგ. აი, სად ვინ უნდა იყოს ის, ვინც იყოს რაიმე მე ნორმის მიხედვით გავაკეთე?
პირველ რიგში ალბათ ნორმები უნდა შეიქმნას. ეს რატო არ ხდება ამდე ხანი ვერ გეტყვით. ეს არის ყველაზე უპირველესი არის ნორმა რო შეიქმნას. სამშენებლო ნორმები, პროექტირების ნორმები რო შეიქმნას. აი რუსეთში როგორ არის ცით, არსებობს ეს ნორმები არის შექმნილი, არსებობს ამ ნორმებს ყიდულობ ლიცენზირებული არის და არის ესეთი პროგრამა არის რომელიც გიყენებენ კომპიუტერზე განახლების შემთხვევაში გინახლებენ ამას მოდიან თავის სერვისი აქვს ამ ნორმებით აპროექტებს და ამ ნორმებით ითანხმებენ მოწმდება რომ ნორმები დაცული არის და მეორე არსებობს სამშენებლო ნორმები რითი აკონტროლებენ მშენებლობის პერიოდში და აი აწყობილი მექანიზმი არის და ჩვენთან ის არ არსებობს საერთოდ. პირველ რიგში ალბათ ნორმები უნდა შეიქმნას. ეს მიხედვითაც მეორე უკვე ამოქმედდება ეს სისტემა. გაიმართება ესე რომ ვთქვათ.
ამას რა სჭირდება უფრო მეტი, პატრიოტიზმი თუ პროფესიონალიზმი?
პროფესიონალიზმი.
პროფესიონალი აუცილებლად პატრიოტიც ხდება თუ მართლა პროფესიონალია, ხო?
ალბათ, რა თქმა უნდა.
ანუ პროფესიონალიზმი მართლაც უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პატრიოტიზმი, რაც ალბათ სენია, ხო, ჩვენ საქართველოს საზოგადოებაში.
ხო, ეს სენი არის. უფრო აუცილებელი ალბათ ჩვენთვის. ჯობს პროფესიონალი იყო. ვიდრე პატრიოტი და არაფერი არის თოდე. ნამდვილად ჯობს.
და ზურა, როცა რუსეთში ხარ, ეს სამშობლოსგან მოწყვეტილი მუშაობ, გამოფენებს აწყობიქ და რაღაცა. და ხარ პროფესიონალი, ხო, ყველა ვარიანტში. ამავე დროს აი რაღაცა საკუთარ თავს ეუბნებით ხოლმე, რომ პატრიოტიც უნდა იყო. პატრიოტიც უნდა იყო. იმიტომ რომ ნუ ქართველი ხარ და რუსეთში ხარ. იქ ცხოვრობ და მუშაობ.
კი, არის ეგეთი შემთხვევები, ძნელ ფიქრობ, რომ ყველა ადამიანი რაღაც გარკვეული დოზით პატრიოტი არის თუ უყვარს თავისი სამშობლო და თუ ცდილობს რაღაცა შექმნას სასარგებლო თავისთვის და ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა.
მე არ მინდა რაღაც პოლიტიკურ დისკურსში გამოგიწვიოთ, მაგრამ მსოფლიოში ახლა როგორ ვთქვა, თითქოს რაღაც ისტერიასავით არის ამ რუსეთის მიმართ დამოკიდებულება, ხო, თითქოს რომ აი და ეს ამას სიზამს და იმას სიზამს და ნატოს ებძვის და საქართველოს არაძლევს მასთან დასავლეთთან დაახლოების საშუალებას და უკრაინას და ასე შემდეგ, რაც ნუ ცნობილი ფაქტებია, ასე ვთქვა. როგორ ჩანს თქვენთვის აი ეს ასე ვთქვა რუსეთის პოზიცია თავისი პუტინიან კრემლიან არმიიან ატომური არაღიან ეკლესიიან, აი ეს მონსტრი რა არის საერთოდ? აი შეგიძლიათ რაღაცნაირად თქვენი როგორც აი ასე ვთქვათ იქ მცხოვრები ქართველის შეფასება, ხო, ვერ ვიცი, არა პოლიტიკური, არამედ აი მართლა ეს წმინდა როგორა ვთქვა რა ფენომენია ეს, თუ შეიძლება ასე?
ძალიან რთული, ძალიან რთულია. ამოუხსნელი და ეს აგრესიული მანქანა არის, რომელიც მოქმედებს და ასე წარმოადგენელია, როდის იქნება ან ცვლილება ან რა მოხდება, ვერ გიპასუხებთ. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი ვითარება არის თვითონ რუსეთშიც ეკონომიურით ამ სანქციებთან დაკავშირებით და შეცვლით არაფერი არის ცვლილება. და როდის შეცვლიან და რა შეიცვლება, ვერ გეტყვით.
ჩვენ გარეთ მყოფნი ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ თითქოს აი მაგ საზოგადოებაში რაღაც საჭიროა რომ შეიცვალოს და თვითონ რუსი როგორ ფიქრობს? გასაგები არსებობს დიდი რუსული მასა, რომელიც ამას უყვარს თავის მთავრობა და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ
ეს ვინც რეალურად უყურებს ამ ყველაფერს, რა ხდება? მასა დადებითად უყურებს. თუმცა არის გრეჩხა შეჭამოს და ეს გაიტანოთ. შეუძლიათ ეს ცხოვრება.
და რუსი артистები თქვენი კოლეგები ასე ვთქვათ ამაზე არ იმტრევენ თავს რომ რა უქნათ რა უყოთ როგორ თქვენ წეგან მითხარით მე რომ აი უწყვეტია გამოფენებზე სიარულის მოსწონთ და ასე ვთქვათ კულტურული ცხოვრება მიედინება ორგანულად და ჯანსაღად ასე შეიძლება ითქვას და როგორ ეთავსება ეს ორი ამბავი ერთმანეთს სასწაულია ეს მზად ყოფნა როგორც თქვენთვის ჭამოსის რაღაცა ფაფა და ემსახუროს ამ მონსტრს
მასა ესეთი არის. ესეთი ამოუსნელი ფენომენი არის, მაგრამ ესეთი აგრესიული მანქანა მოქმედებს ალბათ დაართულია ხო ამ აღარ რაღაცის თმა გამოხატვა. შიშია, ალბათ. ვინცა და თოცვალი აღარ არის რამოდენიმე. ესეთი რთული სიტუაცია არის და რთული ალბათ ამას წინააღმდეგ. თან ცირი არის. ვისაც
უხილავ პარდას უსმენდი თქვენ ძიმასო მსმენელებო ჩვენი სტუმარი იყო ზურა არაბიძე მოსკოვში რუსეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი არქიტექტორი ხელოვანი დასრულდა მასთან საუბარები დასრულდა უხილავი პარდა რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე ზურა არაბიძემ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურისა და დიზაინის განყოფილება დაამთავრა კომპენებს აწყობს რუსეთში, საქართველოში, თურქეთში, ასევე ევროპაში. ის იყო პირველი ქართველი ხელოვანი, რომლის გამოფენა მოსკოვში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ჩატარდა. მან ჩვენი საუბრის განმავლობაში გვითხრა, რომ თავარია პროფესიონალიზმი და არა პატრიოტიზმი. ჯობს პროფესიონალი იყო, ვიდრე პატრიოტი და არაფერი არ იცოდეო. ამით უხილავი პარდა დასრულდა, მე მინდა დაგემშვიდობოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. შემთხვევით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფილი თავდერკი ატრეს ხოდა წავალ ანანორცნები ნახულად მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განამეორებ.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
Don't you love her badly? Don't you love her? თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. We'll be right back.